parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, gesignoroi, en nia Esperanto elsendo.
La hodiaŭa tago estas la 324 tago de la 2024 jaro, ĝis kies fino restas 41 tagoj. La 20 de novembro 1898 estis solene inaugurita en Lvovo monumento al la reĝo Johano la tria Sobieski, verko de la lvova skulptisto Tadeusz Baroncz. Gi estis fandita el bronzo fare de la Viena firmao Arthur Krupp. Kiam Lvovo estis definitive okupita de Sovetunio en julio 1944, oni planis alifari la figuron de la reĝo je Bohdan Chmelnicki. Felice en 1950 la monumento estis transdonita al la polaj aŭtoritatoj. Dum dekses jaroj ĝi staris en la Varsovia parka komplekso Vilanów, ĝis kiam oni ĝin transportis al Gdansko, kie ĝi estis denove inaŭgurita la 26 de junio 1965 en la placo Targ Drzewny. La 20 de novembro 1849 en Budapeŝto oni transdonis al publika trafiko la Ĉenponton aŭ en kompleta hodiaŭa nomo Ĉenponto Szecseni. Ĝi estis la unua konstanta ponto de Budapeŝto super Danubo. Ĝia nomo venas el tio, ke la ponta vojstrukturo estas alligita al kunligitaj, pendigitaj, ankritaj ĉenoj. Samtage antaŭ 36 jaroj en 1989 estis ratifita internacia konvencio pri infanaj rajtoj, internacia traktato de Unuiĝintaj Nacioj, kiu klarigas la statuson de infanoj, iliajn rajtojn kaj la respondecon de registaroj koncerne personojn malpli ol dekok jaraĝajn.
Poste ĉi tiu kalendar folia retrorigardo, ni komence prezentas aktualaĵojn, kiun sekvos la sciencrubrika parto de nia elsendo, en kiu ni parolas pri lasta inventaĵo de ĉinoj, kiu povas revolucii la ortopedion, kaj pri malkreskanta kvanto de birdoj en nia medio. Lasta elsende forfalis interalie informo pri la deca memorialo de Lucie Borcic kaj anoncitei dum gi rezultoi de la literatura traduc concurso. Vi audos pri gi kaj concurs rezultoin hodiau. Ni referencas alla pasinta comence de novembro, kvardeka datreveno de la unua en Pollando cor transplanto, kio okazis dek ok jarojn post la unua cor transplanto en la mondo.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Lastlunde la Sekurec-Konsilio de Uno akceptis rezolucion, kiu subtenas la planon de la usona prezidento Donald Trump pri Gazao sektoro. Voĉdonis por ĝi dek tri landoj, Rusio kaj Ĉinio sindetenis. La dokumento antaŭvidas interalie establon de internaciaj stabiligaj trupoj, internaciaj stabiligaj fortoj. ISOFO estus respondeca pro la limsekureco inter Gazao sektoro kun Israelo kaj Egiptio. Ĝi certigus la sekurecon de la civila loĝantaro kaj humanitaraj sferoj. Gi ancau respondecus pri la instrucciado cae cun laboro cun novae palestinei policfortoi. La resolucio constatas che samtempe cun sen militarigo cae reconstruo de Gazao cae reformo de palestina autonomio ce la occidenta bordo de Jordano povas fine creigi condicioi por fidinda vojo al suvereneco cae štataneco de Palestino. Pro la internacia premo, la germana aukcia domo Felsmann en Neuss nuligis planitan por la lasta lundo aukcion de memorajoi kaj dokumentoj ligitaj kun malliberigitoj de la germanaj koncentrejoj, interalie en Auschwitz kaj Majdanek. Akre protestis kontraŭ ĉi tiu plano la polaj aŭtoritatoj, inkluzive de la prezidenta ofico. Kontraŭ la planata aŭkcio protestis interalie Internacia Oświęcim Komitato. Oni planis elmeti dum la aŭkcio 623 objektojn en la privata kolekto, inter kiuj estis vendo prezentotaj leteroj de koncentrejaj malliberigitoj, polickartotekoj kaj memorkartetoj de Gestapo, dokumentoj el la getoj interalie Varsovio kaj Lodzo. Multaj el ĉi tiuj objektoj enhavas plenajn personajn donitaĵojn, inkluzive de nomoj, koncentrejaj registronumeroj, kio ekskludas komercadon per ili. Laŭ historiistoj la komercado per objektoj apartenantaj al la viktimoj de holokaŭsto kreas danĝeran precedencon. Ili postulas, ke la germanaj federaciaj kaj landaj institucioj enkonduku klarajn regulojn, kiuj malpermesos komercadon per memoraĵoj ligitaj kun la viktimoj de la Tria Regno.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Last marde, Vinyl Cosmo lancis sian trian autune retan albumon. Ci foje tio estas nova albumeto de La Mondanoi, Esperanto rockbando el Berlino, fondiginta en 1983. Gi enhavas kvar novajn registraĵojn, la originalan version de ilia klasika furoraĵo, Muscola Belulino, kaj registrajon el IOCO 1985, kiu registrajo estis restaurita per AI teknologio. Por la hodiaŭa elsendo mi proponas fragmente la bluson Lacto Cocktailejo.
Forgesi che mia laboro robotaccio farà su fil capitalista e la lacto cocktaileo si das mi e la lacto Trinkas lacton por forgesi mian zorgon. Ni trinkas lacton por forgesi ke banco nun posedas mian loĝejon kaj mi frostas sur la strato en la lacto kafteleo sidas mi. En la lacto cocktaileo sidas mi Ciam la lacto mian lipon tuŝas Ciu zorgoj disolviĝas
Esas pasas y la tago, ĉu ne? Trinku, trinku, amiko Eso es bonega por mia sano Trinco la lacto, por forgesi tien sorgo, y era via sano.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Cinaj sciencistoj prezentis teknologion kiu povas ŝanĝi la manieron kuraci la osterompiĝojn. anstataŭ metalaj platoj, ŝraŭboj kaj du kirurgiaj intervenoj estonte sufiĉos unu sola injekto. La nove prilaborita biomimetika osta bluo, prilaborita baze de mekanismo dank' al kiu ostroj alkroĉiĝas al rokoj, ebligas ripari rompitan oston nur en 3 minutoj. Esploristoj de la Universitato de Siĉuano, laborante pri tiu materialo, inspiriĝis de la natura strukturo de proteinoj produktataj de muskloj. Nome ostroj povas formi extreme fortajn kaj firmajn, la plej grave daŭrajn ligojn en humida medio, identa al la homa histo. Ili rekreis ĉi tiun mekanismon kreante biokongruan kaj biodiserigeblan gluon, kiu laŭ la tempopaso malkomponiĝas kaj ne postulas forigon dum kirurgia interveno. Laŭ komencaj testoj, osta gluo certigas stabilecon kompareblan al metalaj ŝraŭboj, sed sen la postulo de borado kaj aplikado de metalplatetoj. La nova teknologio akcelas ne nur la proceduron mem, sed ankaŭ histan regeneradon. La foresto de metalaj platetoj reduktas la riskon de infekto kaj ebligas al pacientoj pli rapidan resaniĝon. Preparaj antaŭklinikaj testorezultoj sugestas, ke la gluaĵo povas esti uzata ne nur por simplaj frakturoj, sed ankaŭ por osto-rekonstruo kaj osteoporozo. Kvankam la teknologio estas promesoplena, ĝi postulas pliajn longdaŭrajn klinikajn testadojn. Tamen jam nun aperas opinioj pri unu el la plej gravaj sukcesoj dum jardekoj por ortopedio.
Jen kaj jen ni informas pri la videble malkreskantaj kvantoj de birdoj en nia medio. Jen hirundoj, jen paseroj, jen pigoj. Admirante ilin en niaj parkoj, skvaroj, ĉe niaj fenestroj kaj sur balkonoj, ni ne multe cerbumas pri ilia grava rolo en la ekosistemo. Dume ili helpas la polenadon, dissemadon de grajnoj kaj forigon de nocivaj organismoj. Ekzemple buceredoj aperantaj en la tuta tropika sfero povas dissemi pli ol 12 kaj 2 milojn da grandaj granoj tage je 1 kvadrata kilometro. Fakuloj atentigas krome pri la interligo inter birdoj kaj arboj. Laŭ la plej nova mondskala pritakso, pli ol la duono de la birdospecioj estas minacita, kaj forhakado de arboj kaŭzas abruptan malkreskon de la birdopopulacio en la mondo. La debatinta en Abu Zabi, Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj, la 11 de oktobro 2025, Monda Kongreso de Naturprotekto avertis, ke eĉ 61% de la ekzamenitaj birdospecioj laŭnombre malgrandiĝis. Kiel la plej gravan minacfaktoron oni elmontris klimatajn ŝanĝojn, sed la sekvan konsistigas invadaj fremdaj specioj, kiuj minacas al 30% de lokoj, konsiderataj kiel monda heredaĵo. La raporto atentigas ankaŭ pri hasta kresko de malsanoj inter sovaĝaj bestoj kaj plantoj. Kompare al 2012, je 7% kreskis nun minaco flanke de patogenoj. La debatintaj ekspertoj asertas krome, ke profundan krizon de biodiverseco elmontras la fakto, ke populacioj de 3 je 5 birdospecioj en la mondo malpliiĝas. Tial urĝa tasko estis agadoj flanke de registaroj, kiun ili deklaris en multaj konvencioj kaj interkompreniĝoj. Samtempe Roderick Mast, la vicprezidanto de specialistoj pri maraj testudoj, ĉe la komisiono pri transdaŭro de specioj, komparis la situacion de birdoj ĝuste al testudoj. Lia opinie, la rekreo de la populacio de la verda testudo estas forta ekzemplo de tio, ke kunordigita globskala naturprotekto, gvidata dum jardekoj, povas alkonduki al stabiliĝo kaj eĉ rekreo de specioj.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Dum la lasta semajnfino inter la dekkvara kaj la deksesa de novembro daŭris la deka memorialo Lucia Borĉić, ĉifoje kun la temo Lucia Borĉić, portanto de la croata literaturo tutmonde.
En la unuan tagon de la evento enkondukis Maria Beloŝević Kroatio per prelego Lucia Borĉić, vivo kaj verko, mallongan historion de la kamerunia literaturo, proksimigis sacerdoto Gabriel Anda el Kamerunio, interesa prelego de Alberto Garcia Fumero el Kubo, estis dedicita al la temo ĉu almenaŭ vi parolas Esperanton, kaj pri la vivo kaj verkoj de Jorge Amado, brazila verkisto, preregis la Milton Paulo de la Cerda el Brazilo. Tiu tage okazis anonco de la literatura traduk konkurso.
Temis jam pri la naŭa traduk konkurso de Kroata Esperantista Unuiĝo, por kiu en 2012 venis 21 poemoj kaj 4 prozaj konkursaĵoj, tradukitaj el 7 lingvoj. En la branĉo poezio, la unua premio estis atribuita al Nicolino Rossi, Italio, pro la traduko de la poembukedo 3 unuaj poemoj el la kolekto Poemoj de Sandro Penna. La dua premio iris al Mirella De Martini, Italio, pro la traduko de la poemo Brulanta kiel fajro estas mia poezio de Alda Merini. La premion dividis Manuela Ronco, Slovakio, pro la traduko de la poemo Sennoma de Ada Negri. La trian premion ricevis Tatiana Auderskaja, Ukrainio, pro la traduko de la poemo Norda Vento de Elena Mihaili. I Ciao, Germanio, pro la traduko de la poemo La retiro de Henry von Laudo iris al Živanko Novakov, Serbio, pro la traduko de la poemo Ansensen de Grigor Vites. En la branĉo prozo ĉifoje la premioj ne estis aljuĝitaj.
Sabato en la programo de la deka memorialo Lucia Borĉić Amo Seminario same abundis je interesaj prelegoj. Tiu de Ahmad Mamduhi el Irano traktis vojaĝon de libera spirito el la persa literaturo al la mondo. Janez Juk el Slovenio proksimigis la temon de kreskanta slovena esperanta vortaro. Maria Majerczak el Pollando rakontis pri esperantistoj en la pola nacia legado. Edwige Ackermann koncentriĝis pri la Esperanto-traduko de Judita de Marko Marulić fare de Lucia Borĉić.
La riĉan kaj altnivelan memorialon kompletigis la lastan tagon de la evento kontribuo pri traduk-defioj. Estis presentitai resultoi de la fotoconcurso Croatio de Via Oculo. Por la fino estis planita la presento de Maria Beloŝević Croatio kaj Edwige Ackermann Italio lige kun la 95. naskiĝdatreveno de Ivan Golub, teologo, akademiano, poeto, esperantisto.
la tradizia Zamenhof aranĝo toskana en Pisa en la nuniera eldono komenciĝinta la 19 de novembro kombiniĝas kun metiseminario por ĵurnalistoj kaj kun festo de la toskanaj poloj. La itallingva seminario kiel fariĝi ĵurnalisto estas gvidata de Marco Gasperetti, ligita kun la Corriere della Sera, Università di Pisa, kaj de Massimo Ripani, ligita kun Monato, kaj gazetara servo de Itala Esperanto Federacio. Kadre de Zamenhof aranĝo Toskana en Pisa estas en programita krome evento ligita kun la pasinta en la 19 de novembro nacia festo de sendependeco de Pollando. Ĝi disvolviĝos dimanĉe post tagmeze la 23 de novembro. Dum ĝi Mario Milucci prezentos en la itala la spektaklon Doktor Esperanto, sekve Jan Voś en sia kontribuo traktos la centjariĝon de la pola ortodoksa eklezio. Dum la evento estis planitaj prelego de Mauro Nervi pri Franz Kafka kaj la metamorfozo, kaj de Massimo Ripani pri De ideo ĝis papero. Brucio Cassini dividas siajn spertojn pri kvindek jaroj de verba eldonado. Anna Carrera parolas pri tio kiel lerni vojaĝante per Erasmus subvencioj kaj Raja Androwska pri siaj turismaj spertoj en la prelego Nepalo kaj Butano tra miaj okuloj. La prelego de Luka Koslovic estas titolita Dek matematikaj strangaĵoj, kion interese profundigas la vizito en la Universitata Muzeo pri calcul instrumentoi. La culturan programon ricigas renkontiĝo kun Piero Nissim kaj lia muziko kaj koncerto de Jomo.
Jen alvenis mesaĝo per magia interret kun invit al vojaĝo Esperanta bilet. Mi malfruas respondo organizas a mi. Iai, en la mondo, feston jes, kun muzik. Jen plua foi, jen plua voi, jam pretas mia valizo. Al orient, min puŝas ven, kun en pasporto verda stelo kiel vizo.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Antaŭ ol fini nian hodiaŭan elsendon, ni proponas datrevenan mini felietonon.
La 5 de novembro 1985 la teamo gvidata de profesoro Zbigniew Religa en la Silesia Centro de Koraj Malsanoj en Zabrze efektivigis la unuan sukcesan transplanton de koro en Pollando. Tiun ĉi intervenon oni konsideras pionira, ĉar ĝi markis la komencon de nova erao en la pola transplantologio. Ĝis tiu momento la proceduroj estis teknike kaj organize tre malfacilaj, kaj la sukceso ŝancoj estis limigitaj. Ĉi tiu unua operacio ne nur montris, ke meze de la okdekaj jaroj de la pasinta jarcento en Pollando jam estis bone preparitaj kirurgoj, kapablaj progresigi la medicinajn intervenojn, sed ankaŭ starigis la fundamenton por regule efektivigataj kortransplantaj operacioj en la lando. La evoluo de organtransplantado speguliĝis en la kreskanta nombro da operacioj. Malpli rapide evoluis la sinteno de poloj. En la malfruaj okdekaj jaroj poloj rezerveme sin rilatis al la organdonado kaj ties transplantado. Krome ne ekzistis ankoraŭ leĝaj reguloj koncerne tiuspecajn intervenojn, kaj ĝenerale la publika konscio pri la graveco de transplantoproceduroj estis limigita. Tamen, kun la tempo fluo, ciam plida poloi comencis montri sin favorai al cor transplantoi. En la iaroi 2021-2025, la positiva sinteno concerne transplanto proceduroin necesis constante cresci. En effectivigita en 2021 enqueto circaupreninta 1000 respondintoin, 79,1% da ili declaris consenton pri postmorta organdonado kai nur 10,6% esprimis resiston. Cor transplantadoi estas efektivigataj en 7 specializaj medicinocentroj en Pollando. Inter la 201 cor transplantoj faritaj en 2024, grandnombre temis pri proceduroj ĉe infanoj. Laŭ profesoro Mariusz Kuśmierczyk el la Universitata Klinika Centro de la Medicina Universitato de Varsovio, temas pri grandega sukceso de la pola transplantologio. Aldone substrekendas, ke oni efektivigas ĉiam pli da kombinitaj transplantoj. Tio estas oni transplantas koron kun hepato, koron kun reno, hepaton kun reno kaj hepaton kun pankreato. Dum la cortransplantai intervenoi oni usas novain technologioin por pliigi la nombron de donacantoi. Estis ancau enkondukita noveca sistemo por transporti batantan coron. Tiu solvo ne nur permesas transporti la batantan coron, sed ancau provizas ciuin substansoin necesain por normala cor funkcio kaj plilongigas la tempon gis la transplanta operacio. Indas rimarki, ke transplantologio estas speciala fako de medicino, bazita sur la koncepto de solidareco kun aliaj kaj la reciproka ligo inter homoj. Ciu povas farigi organdonanto. En Pollando, lau lege, organoi cae histoi por transplantado povas esti collectitai post morto de iu ain, ciu ne esprimis dum vive sian ci concernan malpermeson. Case de rena au hepata fragmento, vivanta parenzo de la ricevanto povas igi donacanto. Laula donitajoi de la Pola San Ministerio, el la comenzo de la nuna iaro, Pollando avanas se temas pri la nombro de registritai organdonacantoi, trovigiante en la tria loco en Europo, cae sur la kvina mondscale.
Gesignoroi, nia hodiaua, 1438 Esperanto elsendo el Varsovio, proximigis alla fino. Dankon pro la comune pasigita tempo, kai bon volu memori, ke ni attendas viein reagoin en la formo de pritaxoi, opinioi kai sugestoi, kai senavara subteno de nia laboro por nia comuna parola Esperanto comunumo. Dankon pro via favora rilato kaj ĝis la raŭdo.